Appetit vás zve k velkému rozhovoru s panem Tomášem Pfeifferem. Přeji hezký den.
Dobrý den.
Vy dnes máte v Brně představení, takový koncert, je to tak, pane Pfeiffer?
Ano, je to tak.
Můžete nás pozvat, řekněte, co se bude dít, ať to řekneme hned, abychom dali možnost posluchačům si ještě rozhodnout, pokud mají čas.
No to velmi rád. Rád bych je pozval na koncert Společná věc a je to v řadě již, myslím, třetí koncert v Brně, který má za aktéra nástroj, velmi starý nástroj, je to nástroj z období dynastie Ming, kde jsou písemné zmínky a je možná pravděpodobně ještě mnohem starší. Je to nástroj, který se podobá trochu zvonu, je obrácený a ovládá se madly, po kterých se tře holýma rukama, tím se rozeznívá. Ten koncert má tři hlavní části. Ten první díl se jmenuje Praga Magna Mater a je to vpravdě podsta nejenom místě narození mého učitele, ale vlastně všem lidem, kteří pracovali možná nejenom v téhle zemi, kteří vytvářeli cosi pro nás, pro všechny a je doprovázen tedy projekcí, která je akcentovaná trochu také k tomu Karlovi, který je velký architekt toho města. No a pak přichází druhý díl, to je Orbis Pictus, který má ukazovat svět v jeho kráse i vlastně v jeho bídě. Je to doprovázeno velkoplošnou projekcí na parabolickém plátně a ten cíl je snad základní ten, aby jsme si trochu více uvědomovali naši sounáležitost s tímhle světem, že jsme jeho částí a ta emocionální složka hudby a obrazu, myslím, se zde pojí. No a ten poslední díl, to je Harmonia Mundi, který jaksi parafrázuje dílo Keplerovo, ale vlastně dílo všech, kteří hledali vztahy mezi rezonancí, zvukem, vesmírem. A tady je krásný doprovod snímků Zablova teleskopu, který nám vlastně poprvé jako první generaci dává moc pěkný pohled do toho vesmírného našeho domova. A myslím si, že to hodně rozšiřuje člověčí jakoby podstatu, protože my se jaksi od té kolébky rozšiřujeme stále a z ní sbíráme zkušenosti a pak je to byt a ulice, pak možná město jiné. No a potom tedy je čas také poznávat, že jsme s tím městem a s tou planetkou také v nějakém okolí, takže k tomu slouží tenhle poslední díl.
Já si pamatuju vaše působení v televizi. Jedna televize vám kdysi dala možnost v 90. letech na obrazovce vystupovat, ale to bylo všechno tak jednoduché proti tomu, co teď tady vy připravujete pro lidi, které to baví a zajímá, že jste to tak zesložitil, to vaše působení.
Ale no, to víte, tak koncert je koncert a to působení je působení. Přiznám se, že mi dělá radost, když vlastně po letech lidé na to vzpomínají stejně jako
vy. To se nedá zapomenout.
A někteří vzpomínají, doufám, že v dobrém tedy, jak u koho, ale doufám, že mnozí vzpomínají v dobrém, protože ten ohlas byl opravdu obrovský, nesmírný dopisový ohlas a myslím si, že snad to tedy tenkrát podle toho ohlasu mnoha lidem pomohlo a to byl cíl celé věci. A to zesložitění, víte, to je složité v tom životě. Já jsem nikdy nic neplánoval, nikdy jsem nic nechtěl. A vždycky jsem přišel k těm věcem jaksi poněkud jaksi nevinně. Já se bráním, já se hájím, protože když to byl ten Zezulka učitel, tak jsem ho potkal při jedné z akcí na vysoké škole a vlastně v jedné výzkumné laboratoři a on si mě pozval a tím to celé začalo. Ten
myslíte Josefa Zezulku, ano, vlastně myslím, vašeho učitele.
Ano, přesně.
On byl tím, kdo vás uvedl do biotroniky.
Ano,
a on byl první u nás, kdo se tím zabýval.
Ano, jistě,
myslím,
první, on to tak vlastně
on to i tak pojmenoval.
Pojmenoval a to byla jeho vlastně výraz. A pak to pokračovalo dál tak se svojí logikou. No a teď po těch letech, před několika lety, já se také občas musím odpočívat, tak jsem vyrazil do těch hor na ty ledovce, které miluju. Já miluju samotu a hory a sníh a vítr. A tam ten nástroj byl vystaven. Tak jsem kolem něj přešel, pak jsem si brnknul a ono to hrálo a hrálo to mě z dušičky. Víte, ten zvuk jsem znal v sobě, jakoby. Člověk může vnímat svět různě, vidíte. Může se na něj dívat skrze optiku peněz, skrze optiku, já nevím, krásy, skrze optiku života, čehokoliv. A mimo jiné, mě ten zvuk jakoby zní mé bytosti, když prostě žiji a vnímám prostě svět jako zvuk. A najednou ten zvuk tady je. To je prostě zázrak. Tak mě to zpozornilo, poklek jsem, začal jsem hrát, pak jsem přišel druhý den, hrál jsem třetí den. No a pak mi najednou napadlo, a bylo to úplně naraz, zase bez nějaké přípravy, kalkulace, že tohle přece musím ukázat lidem. A tak přišla myšlenka na nahrávku, vůbec ne na koncert ještě. To bylo tak vzdálené, že se mi zdalo, že to nemůže být. No a po té nahrávce postupně uzrávalo vlastně přesvědčení, že by bylo krásné ten nástroj ukázat naživo. On je velmi netypický, vidíte, a navíc i jeho projev netypický. Ono je úžasné dívat se na to, jak vodní hladina píše doslova každý tón, na ní se zobrazuje každý tóneček, a když potom se zvýší třeba, jak si to fortissimo tam přijde, tak ta
úplně vyskakuje
do výšky ta voda. Je to krásné pro fyziky a strážce zákona, bych rád řekl, že to je stojaté vlnění, které tady působí, ale když se díváme třeba na Stradivárky, tak nemluvím o tom, jestli je to sinus nebo nějaký jiný kmit, ale mluvím o tom, že je to krásný tón, vidíte. Takže i tady.
Ale pojďme k tomu zvonu. Vy jste ten zvon tam viděl, ale vidět zvon a pak dělat s ním koncerty, to jsou dvě různé věci. Kde jste vzal ten nástroj, na který hrajete? Já jsem se vás teď ptala, jak je to těžký, jak to vlastně převážíte po té české zemi. Vy to samozřejmě musíte vozit se vším tím, o čem
aparaturou,
tam
jistě,
aparatura složitá. To váží asi 80 kilo ten zvon. Vám ho někdo udělal?
Je to kopie.
To je kopie samozřejmě. Kopie. A vy jste přesně mohl dodat nějaké parametry, jak to má vypadat?
Nebo ano, to byli lidé, kteří tomu rozuměli samozřejmě. Protože to není jednoduché
to
takový nástroj ulít, protože on takhle v té původní vlasti své byl slíván podle nějaké tradice. A tradice říkala, že máme pět planet a každá ta planeta, že má přirozen nějaký kov, a ti lámové prostě tvrdili, že když udělají ten nástroj z těchto pěti kovů v nějakém poměru, že prostě bude znít jako ten vesmír. No a představte si, že vlastně takhle, já bych ještě zapomněl jsem na jednu věc. Já jsem k tomu nástroji také přišel jako nepopsaná tabule, protože já jsem o něm naprosto nic nevěděl, nic jsem neznal. A já jsem k němu šel vlastně podle jeho výsledků. To znamená, já jsem nevěděl, že v té lamaistické tradici je, že ten nástroj má působit na těla, že prochází nejenom sluchem, ale do těla, že rezonuje, že má působit na duši a že má dokonce snad prý léčit podle té tradice. To jsem prostě nevěděl. A ono se to začalo otvírat. Při první přehrávce, kterou jsem měl, to bylo romantické. Stojím na skalní plošince s autáčkem, koukám do dálav a teďka si hraju tu první nahrávku. No a najednou cítím cosi, co prostě neznám. Jak si
jako uvnitř sebe?
Uvnitř sebe, ano. Představte si, jako bych cítil ten zvuk, jak by mě stoupá pomaličku nahoru, zastavuje světlových takových těch center, kterým se říká čakry, a najednou já tu jsem, nevnímám tělo, vystoupil jsem z těla a byl jsem volný, svobodný, úžasný zážitek. Ten je možná známý z meditací, ale ne z běžného života. Mm. A navíc ještě ze zvuku. No tak jsem zpozornil, říkal jsem, co to je pro Boha? Říkal jsem si, krásné. No a tak to pokračovalo postupně. No a nakonec vlastně ta tradice písemná se ke mně také dostala, takže jsem se dočetl, jakže to tedy má být. No a když se dneska ptám těch posluchačů toho koncertu.
Když jste chtěl říct pacient, no, tam chodí pacienti.
No ne, tam chodí posluchači
myslím,
koncertu.
Myslím, že tam půjde, že jsem pacient, ale možná ne. Proč ne?
No, kdo ví, každý jsme pacienti.
Všichni jsme, všichni řekl, víte, předseda České onkologické společnosti, pan profesor Vorlíček, neexistuje zdravý člověk, jenom špatně vyšetřený pacient.
Takže má naprostou pravdu, zvláště v dnešní době. Zdá se, že přibývá této pravdivosti, ale to jsme odbočili. Čili když se ptám po těch posluchačů koncertu, jak vnímali ten zvuk, tak část, někdy i velká část těch posluchačů říká, že skutečně vnímali ten zvuk tělem.
Nikoliv. Jen to se stává i na jiných koncertech.
Samozřejmě,
proto
jistě.
Chodíme na koncerty, ano, proto vnímáme
souznění,
hudbu.
Ano, přesně. Samozřejmě. Je to emocionální vlastně přetransformování nějaké zkušenosti, zážitku, ale i osobního transformace. To je moc umění a tak tam bych rád také zařadil, pokud je to možné, tyto koncerty, protože to je vlastně, je to hudba. Je to sice netradiční hudba, je to zvuk, který vychází z alikvótního nástroje, který má 16 alikvótních rovin. Je to velmi bohatý a složitý zvuk. Když se na něj podíváme třeba moderní technikou, tak vidíme vlastně úžasné křivky, úžasné průběhy těch skladeb. A nebo když se podíváme vysokorychlostní kamerou na kapičky, které vylétají z té vodní hladiny, je to krásný pohled. Ta kapička vlastně se oddělí od té vodní hladiny, stoupá a ještě sama rezonuje a tvoří vlastně kolem toho nástroje další ozvučnici.
To je běžný běžná voda z vodu z kohoutku tam ano, dáváte? Pokud, není ta nějak zvláštní
ne,
voda?
Ne, pokud možná. Nejhorší, co se mi stalo, byla voda. Měl jsem koncert v Grand Hotel Pup a tam mi dali vodu z řídla. Což je samozřejmě chválihodné až na to, že ta silně mineralizovaná voda nehrála. Protože ty ruce nerezenovaly po těch madlech a já jsem tenkrát teda, myslím, zhubnul aspoň o půl kila.
Já jsem tady mluvila o tom, že můj host, pan Tomáš Pfeiffer, působíval v televizi a že si to pamatuju. A pan Tomáš řekl, dobře vám tak, dobře mě tak, ale teď volala posluchačka, která si na to taky pamatuje. A řekla nám svoje zkušenosti naprosto fascinující. Ale já chci ještě připomenout, že dnes 18.30 v Brně je koncert Společná věc 2008, kdy Tomáš Pfeiffer bude právě hrát na ten nástroj, o kterém jsme tady teď dlouho mluvili. Je to vodnářský zvon, můžete vidět, co ta voda tam dělá a co to udělá s váma. No, teď pojďme k jiným věcem, abychom byli jaksi tak objektivně veřejnoprávní.
Ano.
Tak se podíváme, jak vás tady přijímají zase jiné typy lidí a vy jste, pane Tomáši, dostal Zlatý bludný balvan za rok 2007. To je komise, kterou uděluje Český klub skeptiků Sisyfos. Taková komise existuje. No. A vy jste získal Zlatý bludný balvan. Máte z toho radost?
No.
Ona to je taková cena spíš...
Říká se anticena, vidíte.
Anticena.
Ale já bych řekl, k tomuhle bych se nechtěl vyjadřovat, prosím, pěkně. To
a nevadí opravdu... vám, že jsem to řekl.
Ne, vůbec ne, ani nejmenším. Já bych řekl jinak svůj názor. Podívejte.
Ano, řekněte.
Řekl bych to jinak. V lidských dějinách se mnohokrát stalo, že jsme něčemu věřili, něco jsme prosazovali, nebo naopak něco jsme zatracovali a ono se to později ukázalo jiným. Já myslím, že není mým úkolem se těmto nařčením bránit. To je vlastně tak, že by někdo říkal, helejte, on se brání, nebo zase helejte, on se nebrání. To myslím není podstatou. Já bych řekl, že jestli člověk má čisté svědomí, pak ať se děje cokoliv kolem něj, tak má čisté svědomí a tyto věci se ho vlastně netýkají. Vždyť se mě to netýká. Rozumíte?
Kolik těch lidí už bylo, kteří byli takhle...
Myslím si, že hodně a jsou to sem dobré společnosti. Vedle časopisů, jako je Vesmír, tak, což byl vědecký časopis vlastně, nebo vědě příbuzný časopis, tak to byli lidé jako Stanislav Grof a mnozí, mnozí další. Čili ta společnost opravdu je dobrá. Víte, jak si... Když si vzpomeneme třeba na tu dobu minulou, tak jedna z nejlepších společností byla Mezi myči oken.
Ano, když bychom tak...
Tak to vezmeme.
Já jsem to přece jenom řekla, nebudu to dál se v tom...
Ne, já myslím, že...
Já jsem si to našla, no to tak nějak jako zrovna se...
Moje práce je to, co za mě mluví, rozumíte?
A co za vás mluví, pane Pfeiffer?
No, to nevím, to nemůžu říkat já přece. To,
to říkala problém. Třeba teď ta posluchačka. Kdybych ji bývala vzala, tak by to posluchači slyšeli. Povedlo se to v písničce. Já si myslím, že ona to řekla všechno, ale už to nemůžu teď interpretovat.
No,
tak se vrátím do vaší minulosti trošku. Vy jste prodělal sám osobnostně takový jak to mám, přerod. Vy jste byl silný kuřák, vy jste jedl maso, to všecko vy jste dělal a vy už to ale neděláte. Co se s váma stalo?
No, ale to mělo
teda
vlastně...
Všechno nebudeme, že? Mluvíme o kouření a o jídle.
Ano,
a
tak snad ještě jsem normální. No.
Ale já vypadáte velmi pohledně a normálně.
Děkuji.
Jste prostě také. Velký chlap taky.
Ano, no podívejte, to byly vlastně dvě takové vlny. Já bych začal ještě trošku šířeji. Někdy si až příliš zvykáme na to, že svět je jakási mechanistní záležitost, až všechno je jaksi náhoda a tak dále, ale on svět vůbec není náhoda. Ve světě je úžasné množství vlastně tajemství, ale také vlastně řádu a to je úžasné, když to člověk poznává svou malou měrou samozřejmě. No a moje první zkušenost s tím, nač se ptáte, přišla v 6 letech. A byly to dva stavy nebo vize, nebo jak to nazvete, byly silné a v té době jsem vlastně mimo jiné zažil to, co mě později vlastně vedlo k tomu, že jsem to maso přestal jíst. Byla to jakási vize. Velmi, velmi silná. A Pak teda rodina byla silnější samozřejmě, já jsem nakonec...
Oni říkali, abyste jedl Tomáše, že?
No samozřejmě.
Já jsem o tom četla, totiž
no, 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 a tak nakonec zvítězilo hovězí na česneku, to bylo tak to, co jsem byl ochoten ještě přijímat, takové ty, jaksi masa trochu jaksi tučnější, to už vůbec ne. Prostě byl jsem nímra, vybíral jsem si a pak po mnoha letech potkávám toho ze Zluku a on během jediného rozhovoru vysvětlí některé věci, které jsem vlastně tak to měl v sobě zakódovaný, takže to šlo o to snadněji. Čili od toho dne pochopil jsem, že člověk vlastně má stejnou cenu. Jsme všichni z jednoho těsta, že máme všichni stejnou cenu a on mi to ukázal na mě. Jelikož jsem alespoň tak slušný člověk, že by druhého neotravoval, to znamená, říkal mi, podívejte, vy byste přece nedal na lžičku to, co ta cigareta obsahuje, dehet, asi 900 dalších chemických látek, většinou kancerogenních, a nedal byste tady kamarádovi takhle na vem si. A pak se ke mně podíval, říkal, proč to děláte sobě? A já to pochopil. Bylo mi to jasné. A byla to poslední cigareta, kterou jsem vykouřil. Od té doby mnoho let byl jsem velmi
slušný. Kolik jste kouřil?
No tak těch 30 to byl zákrat a potom podle toho, jaký byl den. Někdy až 60. Bylo to tak, že jsem kouřil až k večeru, když už jsem nemohl, chvilku jsem počkal, poslední cigareta spát, ráno noční stolek a první cigaretka ještě před snídaní. No závislost se vším všudy.
Poslouchejte, no ale přece, kdyby to bylo takhle jednoduché, proč to nefunguje u každého? Mně to teda zafungovalo, já musím, že jsem vylečený nekuřák. Je, teď to bude už skoro rok, ale já jsem byla slabý, velmi slabý kuřák.
Počkejte ještě tak 7 let a bude to lepší.
Určitě, já pro boha, jo, ale taky se něco stalo a já prostě už to nemůžu vůbec.
Ano. Víte, když se člověk zamyslí logicky, racionálně, ale empaticky citem nad těmi věcmi, které kolem nás probíhají, jsou samozřejmé pro všechny, všichni je tolerují, tak se zamyslí a nakonec zjistí, že to je vlastně celé nesmysl. No. Proboha, proč by rozumný člověk měl držet v ruce jakousi hořící tyčinku, z které inhaluje kouř?
To přece... Nehledě na to, že ji teda opravdu velmi tvrdě zaplatí a přispěje do státníka si
já
velmi
si dneska
intenzivně.
Říkám, teda. Moje tvrdé Sparty za 10 ve své době.
No to dneska, co se si budeme povídat. To
kuřáci,
10krát tolik.
Kuřáci by zaplesali. No. Takže nechal jsem toho zřejmě včas, i když to finančních jaksi výsledků nemělo, ty peníze se opět ztratí.
Když se vždycky
ztratí někam jinam.
Ale pane Pfeiffer, když umíte takové všelijaké ty, víte, já tomu říkám věci mezi nebem a zemí, nemohl byste třeba někomu nějak namluvit, aby přestal s tím kouřením, jako vám to řekl pan ze Zluka, to nejde?
To se nesmí.
To se nesmí.
Já si myslím, že je to jakási etika, protože každý z nás má právo na svůj život. Já si vždycky říkám, když vidím třeba, jak někdo jí to maso, nebo jak si kouří, tak si říkám, Pfeiffere, před těma 35 lety, kdyby ti někdo řekl, když si právě zapálí, že bys to měl nechat, no, co pak by si pomyslel? A já jsem měl čas, rozumíte, abych si na to přišel a ten druhý člověk ten čas taky potřebuje. Kdybyste jenom ukáznil, tak je to vlastně takové nehotové. Já jsem se vlastně, jak sobě, já jsem se nestal nekuřákem, já teď jsem nekuřák prostě celým svým životním jaksi názorem bytostí, čili já si nezapálím už dnes nikdy, kdybych mohl cokoliv. A tak je to i s tím pojídáním masa, protože ten, kdo není maso, ještě pořád není jaksi ten vegetarián. Ono to musí být spojeno s určitým vnitřním poznáním, protože jinak je to jenom ukáznění. Já si můžu vymyslet 1000 důvodů, proč ano, a řeknu si, tak já budu trpět, já si to odřeknu a teďka budu žít, ale to není správný postoj.
Já jsem četla takové pojednání vaše, zejména o uzeném masu. A to jsem si říkala, a víte, já tak taky zas vnitřně k tomu spím, já jsem to dřív jako hrozně jedla, teď mě to vůbec jako nechutná, ani to nějak nevyhledávám a vlastně to vůbec nejím. A když jsem si to přečetla, tak jsem si říkala, aha, já už vím, proč to jím, ale taky jsem na to přišla sama. Řekněte posluchačům, co na tom zlého.
No, uzeniny mají tu vlastnost, mně se zdá, že trošičku se podobají i tomu kouření, že je tam jistá závislost na těch látkách, které ten dehet obsahuje, protože v podstatě tak třeba. Máme nemoc, jsme po operaci a co dostaneme? V uvozovkách to nejlepší.
A to je šunka.
A co je to nejlepší? To nejlepší je prostě sval, o jehož tedy vhodnosti nebo vhodnosti ve světle nových poznatků musíme pochybovat, protože člověk je býložravec podle i jaksi velmi věrohodných nálezů. A když tedy odmyslíme tu samotné maso, tak vidíme, že to vymacerovaná svalovina, která je v nějakém láku, víte, kde tedy původně se dřív dělali, tak si ty původní metody byly ten sanitr, víte, zlák, a pak se to dalo do komína, kde se to nasáklo tím dehtem. Proč dehtem? Dehet je silný protiživotný jaksi prvek, látka, která
to
brání.
Vydržalo, že?
No jistě, konzervace, vydrželo to pěkně, ale bohužel ono to bylo nejedlé nejenom pro bakterie, ale pro lidi. ale lidi si zvykli na tu chuť, která je příjemná, že? A tím pádem vlastně se jedno skrylo druhým a nikoho už nenapadlo, že je to vlastně koncentrovaná, řekl bych, jaksi nemoc až téměř, protože to bych přehnal možná, ale je to látka, která rozhodně nepatří k těm zdravým. A jestliže přibývalo těch kancerogenů v tom prostředí vůbec, všeobecně, kouření, spalování, vidíte, provoz a tak dále, no tak pak i tahle stavěc se stala významnou a ještě ke všemu se nám stalo to, že jsme zbohatli. Protože za mého mládí ještě, a to už nejsem moc pamětník, ale už trochu...
Kolik vám je let mimochodem?
Víte, že ani nevím, 53. ročník.
Abychom věděli. To mě připadá, že vás znám tak strašně dlouho.
A tam se jedlo maso přece jenom, víte, přes fronty. Pro maso se chodilo jaksi vystát frontu.
Ano, ano.
A kdo neměl známého, ano. No tak... To bylo trochu horší. No a pak přišlo to období toho jaksi blahobytu většího, což se přeloží do toho blahobytu talíře a neobyčejně stouply právě ty nejhorší potraviny. To ten čertík prostě má nějak zařízeno, že když to takhle prostě přijde, tak vždycky většinou to vychází takto. No a z toho potom přišly po určité expozici i vlny dalších následků, čili prudce nám stoupají některé nemoci a to všechno hodně souvisí také se stravou. Velmi zásadně, čili možná z 60% je dnešní nárůst některých nemocí způsoben vlastně změnou stravy.
My tady máme velmi zajímavé diskuse s panem Pfeifferem. Nejenom já s panem Pfeifferem, ale také posluchači se ptají. A volá posluchačka, že v literatuře odborné bylo napsáno, že bílkovina z masa je pro člověka nezbytná. Co si o tom myslíte?
Já o tom vím samozřejmě, že tyto názory jsou a já bych řekl spíše zdroje svých názorů, kterými se řídím. Tak samozřejmě vedle toho základního, což byl pan Zezulka, to pro vědu ale mnoho neznamená, tak bych rád zmínil třeba některé prestižnější zdroje. Před už možná 30 lety vykonala Světová zdravotnická organizace výzkum, který se týkal vlastně potřebnosti bílkovin, a to jak živočišných, tak bílkovin rostlinných. Výsledek byl v podstatě ohromující. Vyšlo z toho, že jaksi pro lidský život živočišná bílkovina není nenahraditelná a dokonce, že lidé, kteří přijímali bílkoviny rostlinné, měli větší výdrž, měli větší výkon, dlouhodobější. A mimochodem dnes se dá najít mnoho sportovců vrcholových, kteří se živí tímto způsobem a nebo se alespoň tak živí v době svých výkonů. Třeba všichni známe piloty Formule 1. Někteří z nich těsně před závody jedí výhradně bíložravou stravu proto, že se jim zlepšuje reakční jaksi doba. A co se týká těch ostatních názorů, no, je to věc jistě velké diskuze. Jsou to zastánci jedněch i u něch názorů, ale řekl bych, že v současnosti přibývá mnohem jaksi více těch názorů, které vedou spíše k té vegetariánské podobě. Zejména i proto, že svým způsobem ta nemocnost, která tady kopíruje stravu, je dobrým indikátorem. Podívejte, tam, kde jsou přijímány právě ty látky živočišného původu, jako je svalovina, jsou výrazně vyšší nárůsty cévně, jaksi cévních onemocnění a někdy také kloubních. A řekl bych, že vlastně civilizační choroba se tak trošku také podobá té stravě. Je to zvlášť pikantní u nás proto, že patříme ke státům, které mají jednu z nejhorších jaksi prognóz rakoviny tlustého střeva a podobných nemocí. A je to i proto, já tomu někdy žertem říkám, že jsme vlastně bohužel méně plní informací jako naši západní sousedé, kteří jaksi v té masité potravě vždycky dodávají významná množství zeleniny, která to všechno zmírňuje a uvádí trochu do rovnováhy. A zase na východ od nás toho masa jistě také tolik není. Takže
tam mají zase jiný důvod.
Má tam jiný důvod.
Říkal, že jste, můžete říct něco o nějaké dámě, která snad 30 let nejedla?
Ale to jsem myslel jako žert v tom té diskuzi. Nebyl to vtip, je to pravda. Podívejte, já jsem teď připravil další koncerty. Dostal jsem se po celé Evropě na krásná duchovní místa. Byl to pro mě veliký dar. ty lidi poznat, jejich historii, a od pana Zulky jsem třeba věděl o padre Piovi, což byl italský kněz, a také o Tereze Neumannová z Kannensreuthu. To byla žena, která byla naprosto prostá, pracovala v zemědělství, prošla si svým vývojem, onemocněla, byla nehybná, pak oslepla, pak se uzdravila naraz, což bylo už samo o sobě zázrak, a pak přišlo to další. Přišly u ní jakási podivná zranění, která se opakovala vždycky v pátek, krvácela, velmi výrazně krvácela, měla vize, představte si, ona viděla to, co jak si jiní lidé nevidí, například krásná historie, jestli tady na to je prostor, nevím, ale jak se o ní dozvěděl pan Zezulka?
No jak?
Léčil hudebníka, který se v té minulé době dostával na západ, jezdil pravidelně prostě hrát do Německa a vždycky, když šel kolem a už se o ní dozvěděl, to byla velmi známá, tak si říkal, já se tam musím jít podívat. No a jednoho dne prostě z toho vlaku vystoupil, šel k ní, tam stál hlouček lidí, kteří na ní čekali. Ona se k němu obrátila, řekla, pane Novák, to je vymyšlené jméno, čili pane Novák, aniž neznala ho, pojďte sem, s panem Novákem potřebuji mluvit. Rozumíte? Takhle až. No a tahle dáma později přestala mít hlad. Ona to popisuje, že prostě neměla hlad a že neměla žízeň. No a přestala jíst a pít. A to 30 let.
To nemyslíte vážně?
Ne, myslím to naprosto vážně. Tohle to není věc jaksi nějaké fikce nebo podvodu. Nakonec jí zkoumali lidé medicíny, zkoumali ji lidé církve a jedna krásná perlička, jel se na ní podívat jeden význačný německý profesor s postojem skeptika. To znamená, tato žena balamutí ty lidi, ona si z nich dělá dobrý den, snaží se z nich něco vyzískat a tak dále. No a dopadlo to tak, že ten člověk nakonec se stal jejím životopiscem, protože se přesvědčil. Já vždycky říkám, neříkej nikdy, nikdy, na světě jsou úžasné věci, které třeba jen nevíme proto, že ty informace se k nám z nějakého důvodu nedostanou. Když jsem stál v Karnaku u největšího menhiru, který váží, já nevím, 340 tun, rozumíte, a byl dopraven na 100 kilometrů, nebo když člověk stojí v katedrále v Chartres, nebo Saint-Michel, nebo v Lourdech, úžasná zkušenost, dokonce jsem dostal trochu taky jistý dar tam. Úžasné.
Jsou věci, které nejdou vysvětlit. No, blaho těm, kteří si myslejí, že všechno vysvětlit jde, že nemají v podstatě žádný, oni tak říkají, všechno to spočítáme. Určitě všechno spočítat nejde. Musíme
ale přece i ve vědě je vývoj a je chválihodný.
Ano, to máte pravdu.
Čili to, čemu jsme věřili před časem, opravujeme a redigujeme tak, aby jsme poznali
prosím vás, teď dostal českou hlavu jeden chemik, který... Četl jste to?
Ne, nevím, nevím.
No to je neuvěřitelný pan profesor snad Hobzas, a Hobzas se jmenuje určitě. Ten byl proti všem chemikům s nějakým vzorcem a nikdo mu to nevěřil.
Ano.
A leta celý. Ano. A teď prostě se dokázalo, že měl on pravdu.
Že měl pravdu.
No. No nic,
teorie kontinentu, těch příkladů je moc.
Musíme se rozloučit, že nemáme už více času. Posluchači volají v kolik hodin a kde ten, hlavně kdež jsme řekla. Takže dnes 18.30 koncert mého hosta Tomáše Pfeiffera v Brně v Besedním domě na Komenského náměstí. Dnes 18.30 koncert Společná věc, Vodnářský zvon, o kterém jsme tady mluvili na začátku, pan Tomáš Pfeiffer. Mějte se moc hezky, pane Tomáši.
Děkuji za pozvání.
Věřím, že se zase někdy potkáme.
A doufám, že ano. A všem všechno pěkné.